Понеделка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от извънредно заседание на 42-то Народно събрание за повторно обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, което се проведе на 16 август.
Желая да се изкаже госпожа Корнелия Нинова. Заповядайте, уважаема госпожо Нинова. Заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин президент, обръщам се задочно към вас и поглеждам към мястото, където беше най-логично да бъдете днес, за да защитите мотивите на ветото и да чуете нашите аргументи
тук
срещу него.
Мястото.
Уважаеми господин председател, господин министър-председател, дами и господа министри и колеги, преди да мотивирам защо не подкрепяме ветото на президента в неговите конкретни текстове, бих искала да направя един принципен коментар към преамбюла на мотивите на президента, където се казва: реших да наложа частично, а не цялостно вето, за да подчертая ясно, че подкрепям предвидените 40 милиона лева допълнително, които ще бъдат изразходвани за социални мерки. Това сигурно звучи добре политически, но е юридически нонсенс, а житейски е удар по социално слабите хора. Защото, господин президент, налагайки вето дори върху текстове, които не касаят социалната тема, вие спирате влизането на закона в сила и неговото изпълнение, т.е. и социалните плащания, предвидени в актуализацията на бюджета. Сега основно по трите вида мотиви. По приходите. Господин Плевнелиев казва: считам изменението на приходната част за преждевременно и неамбициозно, тъй като на практика държавата в средата на годината смъква летвата и занижава изискванията към приходните агенции. Казано така от президента, това е самокритик. Защото, уважаеми колеги, това намаление на приходите се налага по няколко причини, към които господин Плевнелиев има конкретно отношение. Първо, служебното правителство, назначено от господин президента, началото на годината намали растежа от 1,9% на 1% от брутния вътрешен продукт, а това означава минус 1,5 млрд. Лева в бюджет, които няма как да не се отразят в актуализацията. Второ, в предвидените 1,8 млрд. В повече приходи за 2013 от господин Дянков за първата половина на годината, когато управляваше служебното правителство, назначено от господин президента, са събрани само 379. Втора причина да се наложи корекция в числата. Трета, само несъбраното ДДС между февруари и май, когато управляваше служебното правителство, назначено от господин президента, е 70% несъбрано ДДС. Е как правителство на 2 месеца работа да навакса всичко това и да не предприеме корекции в бюджета, още повече, че закона ги задължава да го направят, когато е видно, че приходната и разходната част се променят. По контрабандата, много любима тема на нашите опоненти. Ако погледнем поетите предизборно от управляващите ангажименти за борба с сивата икономика, с контрабандата, за повече приходи, всъщност в тази актуализация констатираме точно обратното, казва господин президент. Не е вярно, господин Плевнелиев. Не сте чели достатъчно. В началото на юни, когато дойде новото правителство, двете приходни агенции направиха анализ и заявиха: до края на годината няма да съберем 980 милиона. Днес записаното в актуализацията на бюджета е несъбиране на 550 милиона. За 2 месеца, благодарение на усилията на правителството и на приходните агенции, тези несъбираеми пари са намалени наполовина. Разходите, които критикува господин президент. По отношение на разходите генерално липсва прозрачност. Липсват аргументи, защитени с цифри. Абсолютно не отговарящо на истината твърдение. В мотивите на бюджет разходната част от 286 милиона е разписана до последния лев. 160 милиона за бизнеса, за земеделието, за тютюнопроизводителите и за здравеопазването. 40 милиона социални мерки, 86 милиона приходи от продажба на емисии за стабилизиране на енергетиката в България. Чу се критика, защо тези пари от продажбата на емисии не се дадат за социални разходи, а се дават в енергетиката. По една проста причина, колеги, има европейска директива, която ние сме адаптирали, в която пише, че приходите от такива продажби могат да бъдат използвани само в енергетиката, а не за социални разходи. Не били разходите, не били разписани по министерства, били сложени общо в резерва на премиера. И това не било правилно. Затова е закона, затова е бюджета да се разпишат тези разходи конкретно по министерство. Уважаеми господин президент, уважаеми колеги от ГЕРБ, вие знаете, че тези разходи вече са разписани в бюджетите на министерството. Те съществуват там. Просто за тях няма предвидени средства, за да бъдат изплатени. И това, което сега се отделя в този резерв за непредвидени и отложни нужди, покрива разходи, които формално са записани в бюджетите на министерството. Няма как да ги записваме втори път. Освен, че не е правилно, не е и законно. Абсурдното твърдение на господин Плевнелиев за ДДС. И една вярна констатация в тези мотиви, единствената може би. Не е сложно Министерството на финансите да обяви колко дължи за данък добавена стойност. Никак не е сложно, абсолютно вярно. И Министерството на финансите го направи. Към юни 776 милиона лева дължи от ДДС. За ДДС. И за един месец, юли, върна 563 милиона. Тоест, изпълни и този ангажимент да изплаща ДДС. И третата част от мотивите – дълга. Не съм против самото тегляне на кредит от 1 милиард, а начина по който се предвижда той да бъде изхарчен, а именно за финансиране на текущи разходи. Вероятно от господин президента може да се очаква твърдение, че държавния резерв и текущи разходи са едно и също нещо. Но от госпожа Стоянова не го очаква. Да се твърди, че дълг може да се използва за текущи разходи, е непрофесионално. Колеги, съществува закон за държавния дълг. И там можете да прочетете, ако се интересувате, петте изчерпателно изброени неща, за които може да се ползва този дълг. И там текущи разходи не фигурират. Няма да ги чета, просто защото нямаме много време за изказванията си. В заключение, президента казва следното. Това са моите аргументи. Те са принципни. Те не са плод на каквато и да е било политическо заиграване или задкулисни намерения. С това вето се придържам стриктно към конституционните си правомощия. Откривам тук едно вярно и едно невярно твърдение. Господин президент изпълнява конституционните си правомощия да налага вето. Мисля, че не е вярно, че аргументите му обаче са принцип и че не са продиктувани от политическо заиграване и задкулисие. И сега ще се опитам да се аргументирам пред вас защо. Колеги, извадих една от правените в последните години актуализации на бюджета. 2010. Няма да се опитвам да внушавам реваншизъм или, колеги от ГЕРБ, да ви обвинявам за непостоянство. Ще кажа фактите. А вие си направете изводи дали е принципен господин президента и вие в подкрепата си на ветото. 2010-та актуализация на бюджета Росен Плевнелиев е подписал в качеството си на министър и казва следното. Изготвените от компетентните приходни администрации оценки за очакваното изпълнение на параметрите по приходите на годишна база очертават сериозно изоставане в приходите спрямо планираните. Изоставане в приходи от ДДС 940 милиона, а приходи от акцизи 680 милиона надолу. Май 2010. Думи на Плевнелиев. Август 2013. Считам изменението на приходната част за преждевременно и неамбициозно, тъй като държавата в средата на годината смъква летвата. Откривате ли разликите, колеги? По отношение на резерва, които сега също господин Плевнелиев критикува. 2010-та той казва следното. В същото време сериозен натиск върху разходите оказват и други разходи, неразчетени в закона за бюджета. Допълнителен ресурс за обезпечаване на такива разходи предвиждаме в резерва за непредвидени и неотложни нужди в размер на 1 милиард и 300 милиона. 2010-та. Можело. А 2013-та какво казва президента? По отношение на разходите, нека стане ясно, в този закон в частта разходи се коригира частта резерв за непредвидени и неотложни разходи. Това не е редно. Какво означава това? Че правителството може да изхарчи завишените разходи, както намери за добре. Общините. Болна тема на господин Плевнелиев, може би като бивш министър, през 2010-та какво казва в актуализацията? Че намаляват с 20% разходите от държавата към общините, защото с това се налага да се спестят около 140 милиона лева на държавата. И общините трябва да бъдат урязани с тази сума. Днес господин Плевнелиев ни казва, Не само държавата и общините са важни, защото те дължат много повече на малки и средни предприятия. Защо държавата не е предвидила пари в актуализацията за общините? И социалната сфера, за която, колеги, нямате никакви аргументи да говорите. При положение, че дори без актуализация на бюджет увеличихме майчинство, увеличихме енергийните помощи, премахнахме данък колиба, парите на работниците, чието фирми са изпаднали в фалит, нараснаха на 6 заплати. Енергийните помощи за социално бедните, които коментирате по видове, увеличени дори без актуализация на бюджета. Плюс тези 40 милиона сега в актуализация за хора с увреждания. Не виждам аргументите ви, освен политическо говорене. Но да се върнем на господин президента. 2010-та той казва: предвиждаме отлагане увеличението на добавките към пенсиите на възрастните пенсионери на 75 годишна възраст и за преживелия съпруг, което ще ни спести 142 милиона. Пести от пенсионерите 2010. А днес казва: социалният пакет на правителството Орешарски от 40 милиона не е достатъчен. Ние настояваме за по-голям. Има една игра, колеги. Откриете 9 разлики. Можете ли да откриете една прилика между позицията през 2010 и тази днес? Не 9 прилики. Една. Е, нито една. И на това ли му казвате принципни мотиви? Това ли има предвид президента, като казва, че позицията му не е конюнктурна и не е продиктувана от друго? Напротив, това не са принципни мотиви. Тези мотиви са продиктувани от конюнктура. Може би от икономически интереси, може би от други интереси. Ясна е целта на това, което се случва. Целта на ветото и вашата, колеги, които го подкрепят, е една – да пречите на правителството на Пламен Орешарски да си свърши работата. Притеснителен обаче е мотива ви за това. Мотива е страхът ви, че това правителство ще си свърши работата въпреки натиска, на който е поставен. Но повярвайте, партия, която се движи в съществуването си от мотив страх и цели само да пречи и да съсипва държавата, няма бъдеще. Пожелавам успех на правителството, на Пламен Орешарски, на целия екип, на парламентарното мнозинство, което ги подкрепя. Защото тази политика, която се предлага, включително и с актуализацията на бюджета, това е политиката, която има бъдеще. И целта на тази политика не е да се пречи и да се сипва държавата, а обратно, да се развива тя и да живеят хората на България по-добре. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на госпожа Нинова. Има ли реплики към нейното изказване? Първо процедурата за реплики. Има ли желаещи за реплика? Няма. Госпожо Стоянова, по-коректно би било да използвате процедурата за реплика, но в крайна сметка е ваше право.
Уважаема госпожо председател, мога да направя разлика кога искам да направя реплика и да взема думата за реплика и кога искам да направя лично обяснение във връзка с това, че госпожа Нинова спомена не само моето име, но каза, че некомпетентно съм внушавала, че с дълг ще се правят текущи разходи. И за това коректното е лично обяснение.
Заповядайте.
Госпожо Нинова, или не сте ме слушали добре, или не сте искали да ме чуете добре, или сте го направили, но искате от трибуната да внушите нещо друго на колегите. Дълг не може да финансира да се харчи за текущи разходи. Дълг, госпожо Нинова, финансира дефицит, а дефицита се харчи за текущи разходи. Това е технократското обяснение. А другото е опит да внушавате некомпетентност на президента и неговите съветници, които са писали мотивите, респективно и на мене тук. Но явно, тъй като ви липсват аргументи, достатъчно точни и ясни, всички, които се изказаха, се връщат на 2010 година и черпят челен опит от ония бюджет, в който имаше над милиард лева непредвидени неотложни разходи. Но забравяте, че тогава, между първо и второ четене, тук в това Народно събрание, ние разписахме в бюджета за какви направления тези милиарди 100 ще бъдат похарчени. А сега го отказват.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Има... Моля? Госпожо Нинова, нека да не влизаме в спиралата лично обяснение на личното обяснение. Ако госпожа Стоянова беше направила реплика, щяхте да имате право на дуплика. Опитваме се да наложим някакви правила, нека да ги спазваме, независимо от коя страна на залата са исканията. Постъпиха две заявки за изказвания. Едното от парламентарната група на Атака, другото от парламентарната група на ГЕРБ. Тъй като до момента има едно изказване от парламентарната група на ГЕРБ, ще дам думата на искащия думата от Атака. След това, господин Младенов, ще можете да се изкажете и вие. Заповядайте, госпожо Ташева.
Игри на глада, сървайвър с истински жертви. Така през декември миналата година лидера на Атака Волен Сидеров определи по последното тогава произведение на Симеон Дянков, бюджета за 2013 година, който, забележете, беше гласуван за с 122 гласа за на минимума, срещу който гласува една от водещите комисии. Нещо невероятно, безпрецедент. Комисията по външна политика и отбрана. Днеска сме се събрали да решим дали да оставим този триумф на социалния дарвинизъм, триумф на дянковщината в сила, благодаря ви, или да се опитаме някак си да го хуманизираме, да го облагородим. И представете си, срещаме пречки, срещаме опозиция от тези, които уволниха Симеон Дянков заради неговата некадърност като финансов министър. Тук чуваме какви ли не дебелокожи лъжи. Сякаш ние сме паднали от Марс току-що. Беше казано преди буквално минути, че в актуализация на актуализацията на бюджета, според държавния глава, липсват мерки за борба с контрабандата. Извинявайте, неуважаеми членове на парламентарната група на ГЕРБ, да ви припомняме ли как вашите депутати спираха журналистически проучвания срещу контрабандата, извършена от митничари, взети под политическото покровителство на мозъци и така нататък, други личности от вашите среди. Да ви напомням ли, че контрабандата никога не е била толкова мащабна? Вие просто отворихте шлюзовете за всичко. Контрабанда на цигари, на горива, на мучахидини от Сирия, ако щете, на всякакви, които пристигат с тировете и си изсипват съдържанието тук в България. Нямало мерки за конкурентно способността. Извинявайте, бихте ли дали пример? Аз съм сигурна, че ако се напънете, сега нещо ще измислите, някаква конкретика. Конкурентно способността на кои, срещу кои вие ще подобрявате, ще повишавате? Кой срещу кого ще може да се конкурира по-добре, след като вие въведете някакви мерки? Кажете си първо мерките, първо, второ, трето. Кои? Банка Пиреус срещу Алфа Банк ли ще се конкурира? Райфайзен Банк срещу някоя друга чужда банка ли? Банките са 80% чужди, както знаете. Да не би Алфа Финанс Груп на Иво Прокопиев да почне да се конкурира жестоко с финансовите къщи на господин Божилов? Да не би пък вие да сте решили, че по-добре ще стимулирате с вашите мерки конкурентоспособността на едната американска марица с другата американска марица? Може би в комуникациите Global, Mtel и Viva.com ще влязат в една жестока конкуренция, която ще направи битката между Coca-Cola и Pepsi-Cola жалка детска игра? Кое срещу кое ще се конкурира? Ние нямаме производство. средствата за производство, които могат да генерират приходи, са в чужди ръце. Вие може би сте решили, че с тази неолиберална лакардия, която повтаряте, ще успеете все пак да вдигнете конкуренцията между производителите на вафли в България. Представете си. Прилагате мерки. Насърчавате конкурентоспособността. Изведнъж вафла Боровец от 30 стотинки става 28 стотинки. Вие нови мерки прилагате. От 28 стотинки тя пада на 25 стотинки. Светът онемява и ние българите го удряме на живот. И истината е, господа, че ние в момента трябва да говорим не за цифри и за проценти. Няма смисъл да разсъждаваме защо Симеон Дянков е записал в този бюджет, че ръстът ще бъде 1,9%, а докато го представяше на тая трибуна, каза, че всъщност той ще бъде 1,2%. Хората в България, които наблюдават този диспут, в момента не разбират от цифри. Става дума за философия, за нова философия за управление на държавата. Ето това е необходимо на България. Ние миналата година охарактеризирахме този бюджет ето по този начин. Ще ви покажа вестник Атака от 14 декември. ГЕРБ обрече майките и децата на глад. И това беше факт, защото докато приемахте бюджета, отвънка майки с деца протестираха. Не като днешните соросоиди, които дори не знаят, че тяхната собствена партия, Синята коалиция, миналата година гласува против този бюджет. А майки с деца, които носеха надпис на гърдите си, за мен бюджет няма. В същото време протестираха и пенсионерите, с които вие се гаврихте. Вие им обещахте от 1 април да повишите пенсията с 5 лева, спомнете си. Отворете си, ако щете, архивите и папките в компютрите. С 5 лева, с една бутилка олио, им обещахте да им дигнете пенсия. Вие сега се смеете и се опитвате да подиграете факта, че ние успяхме да намалим цената на тока с 5%. Малко ви се виждало. С 5 лева обещавахте да повдигнете пенсиите от 1 април. Така. Истината е, че никога, че вие увеличихте дълга на България с 4 милиарда, пресушихте наполовина фискалния резерв, с други думи изхарчихте 8 милиарда в пълен, плътен, черен мрак. Ние не знаем къде отидаха тези пари. И единствената причина, поради която в момента сте бесни заради това, че правителството ще изтегли 1 милиард лева заем, е, че вие няма да го харчите. А друг ще го харчи. Това е единственото, което ви възбужда в момента. Искам да ви припомня също така, че буквално преди 4 месеца дръжте се малко по-възпитано, ако ви е възможно. Не подвиквайте така грозно.
Момент, искам да ви припомня. Искам да ви помоля за тишина. След това ще имате възможност да се изкажете от трибуната.
Че еврокомисарката Кристалина Георгиева само преди 4 месеца, в началото на март, каза, че всъщност сте пренавили пружината на фискалната дисциплина и че всъщност България може да вземе 1 милиард заем. Да емитира дълг за 1 милиард, каза тя. Защото смяташе, че по този начин подпомага своето правителство, правителството на Марин Райков. Тоест тя подходи по чисто партизански принципи, критерии. Защо тогава, през март, можехте да изтеглите 1 милиард, а сега не можете? Ами пак ще кажа, защото не вие ще го харчите. Ето там ви боли. За нищо друго не ви боли. Аз призовавам онези от вас, които все още е останала някаква почтеност след тези 4 години управление, да гласувате срещу ветото на вашия президент. То е неграмотно написано. Аз даже вътре срещам изрази на самата и изречения на самата Кристалина Георгиева, когато през март обясняваше защо би могло правителството на Марин Райков да тегли заем. Така че гласувайте по съвест. Благодаря.
Благодаря, госпожо Ташева. Колеги, имате възможност за реплики. Явно подвикванията са били само в зала. Господин Тотю Младенов поиска изказване, след това, което е записано, след това ще ви дам думата, господин Станиш.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, първо, госпожо председател, ще искам да направя едно предложение за удължаването на времето за изказване по дебата. Уважаеми колеги, за трети път, когато обсъждаме предложената от правителството актуализация на бюджета на Република България за тази година, за трети път ние заявяваме категорично и ясно, че такава актуализация не е необходима, тя не е навременна. И второ, ако има нужда от допълнително средство, това са само за Министерство на труда и социалната политика в рамките на консолидирания бюджет сегашния, за да може да има един по-добър социален пакет от около 150 милиона лева, социален пакет, който се подкрепи и от синдикатите и в техните искания. Именно тези 40 милиона, които са предложени от правителството, е добре, но това не е достатъчно. Защото в есенно-зимните месеци ни предстоят изключително тежки предизвикателства. Защото ние, освен тези 40 милиона лева, предлагаме допълнително тези 85,6 милиона лева от приходите от квоти от парникови газове да отидат за енергийни помощи. Не е вярно, госпожо Нинова, че Европейската директива казва, че няма право да се използват тези средства за енергийни помощи. Напротив, изрично е упоменато там, че има такава възможност от тези приходи от квоти да се използват за енергийни помощи. Тези енергийни помощи, които в момента се разшириха на база от 211 000 домакинства, които имаха право да ги получават, на 270 000, с допълнително тези 85,6 милиона лева, които бихме могли да дадеме на българските домакинства, това е за допълнително за около 250 000 домакинства. Или ние имаме прекрасната възможност от тези приходи от квоти, без да увеличаваме дефицита в бюджета, да подпомогнем над 500 000 домакинства в България или около 1,5 милиона български граждани. 1,5 милиона български граждани, които ще бъдат подпомогнати в Република България за помощи за не само за ток, а и за дърва и за въглища, особено в малките населени места. Запомнете, 1,5 милиона български граждани могат да бъдат подпомогнати, ако използваме тези 85,6 милиона лева от приходите от продажби на квоти. На трето място, актуализиране на националния план по заетостта. Предлагаме допълнително 24,4 милиона лева да отидат за допълнителни мерки, които да стимулират наемането на млади хора до 29 годишна възраст, за чиракувания, за стажувания, за да може и частния бизнес и общините да се възползват в максимална степен от това. Защото ние преди няколко седмици приехме промените в закона за насърчаването на заетостта, промени, които бяха плод на работа на последните три правителства за последната година, година и половина, и вече са факт, но ние трябва да осигурим тези финансови средства, за да може този закон да проработи. И то още от сега. За да можем да подпомогнем и по-възрастните хора на пазара на труда, за да можем да подпомогнем тези, които им остават няколко месеца или година до пенсия, да се включат в тези програми. За да можем да подпомогнем хората с увреждания на пазара на труда с допълнителни мерки, стимулиращи бизнеса да ги наема на работа. Ето го този пакет от 150 милиона лева, които ние предлагаме, за да се коригира и увеличи бюджета на Министерство на труда и социалната политика в рамките на консолидирания бюджет, без да се променя рамката на консолидирания бюджет на Република България. Това може да стане, уважаеми дами и господа. И аз призовавам да се възползват от тази възможност, за да може действително в най-тежките есенно-зимни месеци ние действително да подпомогнем хората, които са с ниски пенсии, хората, които имат нужда от енергийни помощи, хората, които имат нужда от подпомагане на пазара на труда. Благодаря ви.
Вие слушате запис от извънредно заседание на 42-то Народно събрание за повторно обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, което се проведе на 16 август.
Радио К2 от мястото на събитието.